privat, дека пензискиот столб е стабилен и се врши редовна исплата на пензии. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од 30 години Елена Ивкова работи како фризерка во еден козметички салон во Скопје. Иако до пензија има уште неколку години, таа веќе се чувствува уморно. Пред микрофонот на Радио Слободна Европа признава дека сака да замине во пензија порано, оти физичката работа и стоењето на нозе со часови си го направила своето.
Например, мене лично конкретно не ми одговара да се големи границата за старост на пензија, затоа што физичка е изморена, психички не, али физички, например, се многу се изморуваме ние што работиме физичка работа, стоење на нозе, цело време сме во движење и така натаму.
Вели Ивкова. Оваа жена е дел од македонските работници кои се категорично против заминување во пензија после 62-та, односно 64-та година.
Но, например, ако се намали кај нас да времето на пензионирање, повеќе луѓе порано одат во пензија, тоа ќе биде отежнување на буџетот. И со тоа ќе експлодира пензискиот фонд. Значи, треба нешто друго да се пронајде, да се задржат, например, после пензионирањето, експертите што се, например, во областа на педиатријата, онаму каде што недостасува стручен кадар, да работат хонорарно и да им овозможат на новите луѓе, т.е. на младите, да бидат, значи, да ги работовно оспособат и да можат да работат. Иначе, конкретно за мене што се однесува за македонската жена, мислам дека е подобро да оди порано во пензија, али тоа нема да може да го издржи нашиот буџет.
Зголемувањето на старосната граница за пензионирање деновиве предизвика големо незадоволство и кај француските работници, кои излегуа масовно на протести поради револт, што ќе треба да работат 2 години повеќе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Французите ќе треба да работат 2 години подолго, односно до 64 годишна возраст пред да се пензионираат. Ова е најновата непопуларна реформа на пензискиот систем што поттикна штрајкови и ќе атестира способноста на председателот Емануел Макрон да ги испорача овие промени. Долго одложувањиот ремонт сега мора да биде одобрен од парламентот. На возраста за пензионирање од 64 години се противат 4 на секој 5 граѓани според анкетите, во време кога многумина веќе се борат со криза на трошоците за живот.
Les efforts qui sont demandés, c'est ça le principal de la réforme, ne sont pas spécialement juste